blessuð. Gestur okkar Páls Skúlasonar í dag Tinna Laufey Ásgeirsdóttir, lektor í hagfræði í Háskóla Íslands. Vertu velkomin.
Takk, takk.
Páll, ég veit ekki hvernig þér gengur að setja því svona hagfræðilega stellingar.
Já, við vorum nú að ræða við nokkra hagfræðingi fyrra sem að voru að fræða okkur um hagkerfið og alls konar vandamál í sambandi við það. Töluðum við Þráin Eggertsson meðal annars í tvígang. Nú en ástæðan fyrir því að við fáum nú núna Tinnu Laufey til að spjalla við okkur er svo að hún hefur lagt sig eftir hlut og ákveðinu hugmynd sem að ég held að skipti afskaplega miklu máli fyrir okkur Íslendinga að leiða hugana núna á þeim tímum sem við lifum á núna. Og þessi hugmynd hún tengist lífstíl okkar og okkar afstöðu til sjálfra okkar og þess hvernig við skipulegjum líf okkar og þarna kemur heilsan blessuð við söguna og nú þetta þessi spurning að hún svona við höfum verið að fara í kringum hann svolítið í síðustu þáttum meðal annars þættunum með Jón Ólafssyni sem að hann tók sem dæmi þess að viðleitni okkar eða tilhneiging okkar Íslendinga til að sækjast alltaf eftir meiru og meiru, hámarka allan hagnað og gera meira af öllu, eiginlega borða meira og eyða meira og svo framvegis. Og þetta kom einnig fram hjá Pétri Gunnarssyni, þar sem hann var að við vorum að tala um vinnuna hjá honum, þar sem hann var að tala um hvað Íslendingar legðu gífurlega mikið úr vinnunni og þá meðal annars í þeir skyni að afla sér veraldar gæða til þess að lifa hátt og mikið, eiga stór hús og stóra jeppa og svo framvegis. Og það sem að Tinna hefur sérstaklega lagt sig eftir er fræðigrein sem að ég held að megi fullir það sé til tölva nýja af nálinni, það sé að beiting hagfræðinnar að heilsufæri okkar eða heilsun í abilan mennt og þar með að lífstíl okkar sem að ég held að við flest núna erum síðan sammál um að við þurfum að endurskoða að vissu merki. En það er nú kennst ég mér það sem við ætlum að ræða við Tinnu hvað hún segja það. En áður en við komum nú að því að ræða það hvaða breytingar í lífstíl við Íslendingar ættum hugsanlega til mjög okkur eða þurftum að gera núna á næstunni að þá langar mér bara til að byggja þig Tinna til að segja okkur svolítið frá þessari hugmynd um heilsuna sko undir sjónarhorni hagfræðinnar. Þegar nú erum við vannar því að heilsan sé eitthvað sem að læknarnir fjallum og við erum að hugsa líkamsræktin og líkamsræktun og þess að þetta er svo kemur hagfræðin þannig inn í.
Já, ég held að til þess að kannski útskýra hvernig heilsa og hagfræði tengjast, þá þurfum maður kannski að stilla sig aðeins inn á það bara hvað raunverulega hagfræði snýstum, af því að ég held að það gæti oft á tíu mjög mikils miskilnings í samfélagum það hvað hagfræði raunverulega snýstum og þar er öruglega hluta til við okkur hagfræðinga sakast sem að kannski höfum ekki miðlað okkar fræðigrein nægilega vel til almennings. Einhver lítur skýringin er á því að það virðast mjög margir halda að hagfræði snýstum eitthvað allt annað heldur nú snýstum. Þannig ef að ég segi fyrst um hvað hagfræðin snýst, af því að þú varst hérna að nefna þessar hámarkanir sem eru mjög algengar í hagfræði. Það hagfræðingar eru alltaf
að tala um hagvöxt og
efnahagsmál og tala mikið um hámarkan. Ég kemst alltaf í gegnum sko daginn án þess að hámarka eitthvað. Þá hámarka raunverulega bara eitthvað í mínum fræðum á blaði. Það sem að skiptir verulegu máli í þessu er, held ég, hvað erum við að hámarka? Sumir telja, og það er ekki verið ein miðlunar vitleysan er hana að finna, að þetta snúist einfallega um að hámarka hagvöxt.
Já,
eða þetta snúist um að hámarka veraldleg gæði. Það er ákveðin hlutur sem er alltaf liggur til grundvallar í allri hagfræði sem við erum að hámarka og það er að við erum að hámarka þar sem við köllum nytjar. Það er einhvers konar velferð. Þess vegna þegar ég vinn mín fræði og er að beina sjónum mínum að heilsu, þessi undirgrein hagfræði sem að kallast heilsuhagfræði, þá í rauninni ekki markmið mitt að undir öllum kringumstæðum hámarka heilsu.
Nei.
Rétt eins og það er ekki auðlinda hagfræðingurinn, hann ætlar ekki að hámarka fiskinn sem við skóflum upp úr sjónum. Það, hann ætlar að reyna að hámarka hag. Þessin er þetta orð í rauninni svo lýsandi, finnst mér mjög gott íslenskt orð að þessar fræðigrein sem hagfræði. Síðan þannig að það eru alls konar þumalputta reglur sem menn nota við að mæla þennan hag. Og hagvöxtur sem mjög trengdur hérna, landsframleiðslunni sem við mælum og hvernig landsframleiðslan eykst, það einn mælikvarði. Hann dugði okkur sérstaklega vel framan af. En það með tímanum, vitum við, það hefur alltaf verið vitað, ég vil sko frá upphafi þegar að það nú hérna Simon Kuznets sem að fékk Nóbelsverðlaun í hagfræði fyrir þróun í hagvaxtarfræðum og mælingum á þjóðarframleiðslu. Hann segir það strax í upphafi, hann segir þetta getur aldrei orðið mælingvarði á velferð. Það breytir því samt ekki áður fyrr þegar hann er í snemma á 20. öld að þróa sínfræði, þá er þetta miklu betri þumalputtaregla heldur núna í dag. Að þá er raunverulega, þá skipta þessi efnahagslegu gæði fólk meira máli.
Já, það
heldur þau að gera núna.
Ég minn þá þess að tími þessari efnahagslegu uppbyggingar sem að var hérna fyrir hluta síðustu aldar og reyndar langt fram yfir miðju öld fyrir okkur.
Þetta var ekki góður, þetta var ekki fullkominn mæli hverju þá, en síðan hefur dregur alltaf meir og meir í sundur með þessum mælikvarða sem að núna hefur það sem gagnlegt við hennir að hann verður til nána sjálfkrafa þannig að það alveg óbóðslega auðvelt að mælan en hann verður verri og verri með árunum
verri miða við það
miða við það sem að raunverulega veitir okkur ánægju og vellíðan
velferð og hamingju
og hag
já.
Þannig að það eru einhverjir áratugir síðan að hagfræðingar byrjuðu að þróa alls konar aðra mælikvarða. Og mælikvarða sem stundum Íslendingar líta mikið til eru þar sem grænir þjóðhagsreikningar, þar sem umhverfið er tekið inn. En það er í sjálfu sér, dugir ekki heldur eitt og sér að því að það er margt annað sem að það er margir aðrir gallar sem þarf að sníða að þjóðaframleiðsluna hún á að virka. Það eru, til dæmis, er stríð eða er friður. Þessi mæling hún, við vitum að hún gerir engan greinamun á því hvort að
mikla deilur í samfélagi að geta skapað alls konar ómælt vandræði
eða hún gerir engan greinamun á því að við verum að búa til einhver gæði erum við að búa til nýgæði eða var einhver hrikaleg eyðilegging sem varð og við verum að endur byggja einhver grunnaðung þannig að það sem er raunverulega alltaf verið að hámarka er einhvers konar velferð sem að við köllum nýtjar. Að því leitir þetta sko heimspekileg fræðigrein, hún mjög þrönt heimspekilegt sjónarhorn.
Það má eiginlega, myndur samtækja við orðað að þannig að hagfræðin snúist það hvernig við getum nýst sem best þau takmörku lífsgæði sem við höfum til ráðstöfunar.
Já. Og þá hugsum við sem það er einmitt þetta sem er grundvallar spurningin og þá hugsum við sem samfélag.
Þá er spurningin hver er lífsgæðin
og hver er lífsgæðin og hvernig ráðum við ráðum okkar sem samfélag til þess að okkur farnist sem best.
Já, því að það er greinilega náin tengsl við stjórnmálin líka því að stjórnmál snúast náttúrulega líka því að við snúast að vera leitu útdeilingu gæða.
Já.
En hagfræðin eins og er hún fjallar þá um gæðin og hvernig leiðirnar sem við getum hugsanlega farið til að nýta þau sem best.
Og þannig getur þú talar tenginguna í minnifræðigrein við til dæmis ýmis heilbrigðis og lífvísindi. Þannig eru líka tengingar við til dæmis lögfræði. Að því erum alltaf skoða ramman sem við setjum í kringum okkur sem einstaklinga og sem samfélag. Hvaða áhrif hefur þessi rammi á hegðun okkar og þar með á velferð okkar. Og þessi hugmynd, hún á ekki síður við varðandi heilsu, hvernig ráðum við ráðum okkar varðandi heilbrigðismál til þess að okkur megi farnast sem best. Mm. Og það þýðir að það þýðir ekki að við setjum allar okkar takmörkuð auðlindir og öll okkar takmörkuð gæði þetta. Kannski viljum við líka menningarhús. Kannski viljum við líka eitthvað fleira. Þannig að það eru ákveðnar aðstæður þar sem við segjum nei, þessi heilsa, fórnirnar sem við þurfum að færa fyrir þessar einingar af heilsu hér eru of miklar.
Já, ég má stjáðan skjótt inn í þarna. Það er kannski tvö megin svið sem að það er tvö stór svið í þjóðfélaginu, sem sé heilbrigðiskerfið og menntakerfið og skólarnir. Mm. Og þá getum við spurt okkur ef við erum að gera upp á milli þessara tveggja. Já, hvort á að hafa forgang og það er ekki þar með sagt endilega að það er að vera heilbrigðisþjónustan fram yfir menntakerfið.
Nei, og síðan vil ég nú alltaf benda á sem er hérna sem er margreint í rannsóknum í mörgum löndum við margvíslegar, samfélagslegar og efnahagslegar aðstæður og félagslegar að menntamál eru í rauninni heilbrigðismál líka. Já, því að menntun hefur gríðarlegt forspárgildi fyrir heilsu einstaklinga síðar á lífsleginu. Þannig að menntun er ekki óhagfæld leið til þess að framleiða heilsu.
Ertu ekki í rauninni að seilast núna býstna langa, ég vil ekki bara setja það allt undir heilsuna ef það er menntun, það er dýmdi sér samgöngur þetta er, það er að setja allt undir
Jú, það er að setja margt
að
nöndir
Já, það er náttúrulega því að það er þessi nánu tengsl sem að þú ert að benda réttilega áhaldi við sko milli heilsunar og velferðar og náttúrulega þetta tengi svo lífstílum og hugsunrætu okkar
Já, og þetta samgöngunar enda hugum við að heilsunni þegar við ákveðum hvernig við ætlum að haga samgöngum mál, þannig að það er út af því að samgöngum mál eru þetta hluta heilbrigðismál en tengslin við menntunina verða líka aukast bæða því að menntunin er óslega mikilvæg einstaklingum við það að það sem að ég kalla framleiða eigin heilsu fólki finnst það auðvitað en svoleiðist tölum við stundum um þetta en það er raunverulega það sem hver einstaklingur gerir
heilsu framleiðslu
hann notar ýmis aðföng sem hann hefur að ganga í sínu lífi heilbrigðisþjónustu heimsókn til læknis og hlaupa skó og allt mögulegt og býr sér til heilsu en
Lestur góðra bóka er, held ég, mjög heilsubætandi.
Það er þessi rétt hjá þér, já.
Jafnvel umfram það að gera margt annað.
Já. Þannig að þetta spilar allt saman. Og það sem er raunverulega, gerir samspilið ennþá meira í varandi menntun og heilsu er að þetta eru svo tengd að þetta er bæði leiðir fyrir einstaklinga fjárfesta í sjálfum sér. Og það er, þannig að það er með heilmikil tengsl þar á milli þetta er svona mannuðsframleiðsla
en gildis eða svona gilda bankin sem heilsu hagfræðingur þarf að leggja inn í og taka út sko nú getur maður ímyndað sér að læknir, góður læknir hann hefur alveg ákveðið svona markmið það sé að losna við þjáningar að jafnir sömu tala um að lengja líf eða forðast það sem er neikvægt á heilsusviðinu en heilsuhagfræðingurinn er hann ef við berum þetta saman við læknin sko, hann er ekki að lækna neitt hann er að fyrst og næst að skoða hvernig hann nota fjármunum sem er til staðar
getur verið að lækna samfélagið einhverju leik
lækna samfélagið
já, og hann er að, sko, hugmyndin er þá læknirinn er að reyna að hámarka heilsu síns skjólstæðings og og þannig að hann er í rauninni þar að reyna er auðvitað að búa til heilsu þar sem að ef að maður bakkar svo lítið fjær þessum einstaklingi og horfir á samfélagi heilt á maður kannski að hugsa hvernig getum við miðað við þær auðlindir sem við erum tilbúin að setja þannig að málaflokk búið til sem mesta heilsu fyrir samfélagi og það auðvitað þýðir að ef að við erum með tvo kosti við getum búið til við getum keift eitt lífár hér, vitum við. Við getum keift hér lífár og það mun kosta okkur 50 miljónir. Síðan á öðrum stað þá vitum við að lífárið kostar 3 miljónir. Þá vitum við að ef við sleppum því að kaupa þetta lífár á 50 miljónir þá getum við keift alveg óbúslega mikið að lífi annars staðar. Þannig að þetta eru auðvitað óþægilega spurningar að mörgu leiti en ef að markmiðið er
Myndum við kannski skýra aðeins fyrir okkur þetta með lífárið?
Myndum þessum dýralífárinu, ódýra.
Já, ódýralífárinu. Sko, þetta er bara svona leið til þess að, það eru það er þetta flækja þetta mála ennþá meira það er þetta hugsun já, við getum líka hugsað þetta við ætlum að kaupa eitt líf hér eða við getum keypt fyrir sama pening tvö líf hér hvað munum við gera það eru margar siðferðilega spurningar í þessu ef maður notar þessa siðferðilegu mælistiku sem er kannski upprunnin minn hjá Jeremy Bentham að við ætlum að reyna hámarka
var að horfa á magnið
já, þá ef við segjum að við gerum ráð fyrir að þessi líf séu jafnmikils virði en síðan segjum við en líf er ekki alveg að sama líf þannig að þá fara menn í að segja kannski eru við að kaupa hjá þessum við getum keypt tvö líf kannski eru við bara að kaupa örfá lífár hjá hverjum einstaklingar en við erum að kaupa hérna ára tugi fyrir þennan eina, þá segja já, kannski borgar sig ekki að telja þetta í lífum, kannski borgar að telja líf árin og síðan segir mann, já, en líf ár er ekki að saman líf ár er mjög slæmar aðstæður heilsufarslega, er kannski ekki jafn mikil svirði og ef að maður býr við aðstæður íþróttaálsins og þá er þetta tekið inn í og það er sett lífsgæða vegið líf ár og síðan halda menn svona áfram til þess að reyna að segja Við verðum að reyna að finna hvernig við verðum að fá sem mest verðmæti.
Lífsgæða vegið.
Já, þá þarf það að kalla lífsgæða vegið. Þannig að maður að segja, það er lífsgæðin eru ekki, lífsgæði fólks er ekki alveg óháð aðstæðum þeirra.
Nei.
Þannig að, og maður sér það að fólk metur líf að mjög mismikils og það eru mjög merkilega rannsóknir, finnst mér, það sem er verið að skoða í Afríku. Það fólk sem að skoða, sem sagt, skoða heilsuhegðun einstaklinga í Afríku og menn hafa oft verið hrist hausinn og sagt, þetta er alveg verið því að vonlaust mál að fá fólk í Afríku til þess að nota smokka. Mm. Og það eru einnig mikið vandamál og þetta mikið baráttumál að reyna að fá fólk til þess að nota smokka og það verið að dreifa þeim ókeypis og annars slíkt. Og síðan, en þetta gengur illa og fólk er farið að, maður heyri fólk farið að segja hérna vel upplýst fólkni, hvað er hérna, vel upplýst fólk er samt farið að efast ekki, er þetta bara, er fólk svona illa upplýst eða er það illa gefið og akkur skilur það ekki það sem við erum að segja. Síðan er fólk farið að rannsaka núna og það er farið að segja, heyrðu, fólk fer að nota smokkana ef að við bætum lífskjör þeirra, þá fer það að meta líf sitt meira. Þannig ef að þú dregur úr hættuna að deyja af malaríu fólk sem í minni hættu að deyja úr malaríu það passar líf sitt betur öðru leiti ef þú bætir lífskjör fólksins þá metur það smokkana meira það er verða meira virði að því að líf þess í einhverjum skilningi maður hlýtur að verða álykta sem svo að fólk farið að leggja meira á sig til þess að verja líf sitt ef lífskjörin batna Þetta er auðvitað sorgleg staðrinn þegar maður setur þetta upp svona en þetta er samt þetta afhjúpar ákveðin sannleika sem er sá að fólk metur líf sitt mismikils og þetta fólk sem hefur að rannsaka þetta það er mjög áhugavert að sjá það reynir að setja inn í greiningarnar sínar og analýsur og þá er þetta komið kannski langt út fyrir þau gögn sem það hefur það með einhverja breytingar innan Afríku og segir ef að við gerum ráð fyrir að þetta fólk sem við vitum ýmslum hegðun þeirra hérna í Afríku, gerum ráð fyrir að þau byggjum við aðstæður eins og fólk á Vesturlöndum býr við og hér er fólk fara að spá langt út fyrir sinn gagnagrunn sko en þá kemur að ljósa að fólk myndi hafa sér mjög svipað því sem að við gerum ef að það byggjum við það er aðstæður að það væri hérna með þessari vörn þá væri það að kaupa sér svo miklu meiri lífsgæði.
En nú einkennist okkar samfélag í vaksandi mæli, það hefur réttar sagt á síðustu áratugina, þá var verið vaksandi sko veralleg velmögul, það er að segja vaksandi ytri aðstæður hafa orðið í alla staði betri, nánast öndvert við þessar hrikalótt erfið aðstæður sem er í mörgum Afríku löndum, þar sem að menn eiga kjænst ekki til nýms og sleiðar og standa í mikil vera eiga mjög erfitt með að sjá nokkru uppbyggilega framtíð og haka sér þá hugsanlega með þessum hætti sem að þú varst einmitt að lýsa sko. Hjó okkur er þetta svolítið eins og öfugt að þar erum við höfum nánast okkar samfélag eins og einkjast af ákveðinu ofgnótt af þessum ytri gæðum. Og hvaða áhrif hefur það, getur það hugsanlega haft á heilsuna?
það er auðvitað mjög, mjög margvísleg áhrif á heilsuna og það er einmitt og sumta þessari ofgnótt veljum við að því að hún veitir okkur einhvers konar önnur lífsgæði mm-hmm. sem að við kunnum líka með þetta. En það er nú margt sem bendir til þess að við séum komin aðeins lengra heldur en góðu hófi gegni sko en það er eitthvað annað sem að fær nú vitum við að það væri voðalega hérna gott fyrir okkur allir að við myndum til dæmis ferðast gangandi eða hjólandi til vinn okkar þeir sem að geta gert það það eru mjög margir sem að taka ekki þann kostinn þeir spara þar með einhvern tíma sem geta varið eitthvað annað væntanlega en fórna þá heilsunni í staðinn þannig að þetta er auðvitað flóki mála með þetta en það er ýmislega sem bendi til þess að við séum eins og segir þetta sé ekki bara svona einfalt að við séum raunverulega að fá meiri gæði fyrir minni þetta er flóknar við erum komin í margvíslegan hegðunar vanda hérna varðar yfir þessi mörg.
En getur heilsuhagfræðin hjálpa stjórnmálamönnum og þeim sem þurfa að taka ákvarðanir um stefnu og um nýtingu fjármuna til þess að segjum ákveða hvort fjármunu sé betur varir í til dæmis hátækni sjúkrahús eða hvað þú segja, möguleikana til þess að hjálpa alvarlega veiku fólki eða auka meðvitund til dæmis unglinga gagnvart heilsutjónuna því að sötla í sig gosdrykkjum eða reykja eða eitthvað svona sem venjulega kalla sko fyrirbyggjandi.
Já, svo sannarlega þannig að það hefur heilmikið verið rannsaka til dæmis varðandi breytingar á rammanum sem í kringum hérna breytingu á kvötum okkar og umhverfi varðandi gosdrykja neyslu og aðra neyslu í talmálgjum áfengi og fíknefni, önnur fíknefni sem er mikið rannsakað innan heilsuhagfræðinar og sömulegist þetta bara endast leita stjórnvöld mikið í hennu vestan heim almennt og Íslandi þetta er sífælt að aukast hversu mikið stjórnvöld nýta sér þessa fræðigrein og þau koma oft til mín og segja, heyrðu, getur við ykkur að því að nú ég fer fyrir sem sagt námslínu í Háskóla Íslands sem er meistaranám í heilsuhagfræði, þannig að það er sem sagt sérstök námslína og það er oft haft samband við mér og sagt, heyrðu, er einhver nemandi hjá því sem geti hugsanlega gert þetta eða hitt okkur vantar að vita þetta, geta gert þetta í meistararitgerðinni sinni, getur einhver og þessar meistararitgerðir hafa verið nýttar í margvíslega ákvörðunartöku. Það er einmitt svona útreikningar, sumir nemendurnir ákveða að reikna út hvað nú er til dæmis komið á markað bóluefni við leghálskrabbameini og þar er nemandi sem að er, sem sagt, var líka krabbameinslæknir og ákveða að ég ætla að skoða hagkvæmni þess fyrir Ísland að taka upp svona bólusetningu. Þá eru íslenskar stelpur bólusettar, svona 11-12 ára gamlar og við skoðum þá og þá kemst hann einhverju niðurstöð ef við förum þessa leið þá getum við keift lífskeðavegi lífár á svo margar miljónir. Síðan er einhver annan nefnandi sem er ef við bólusetjum gegn pneumokokkum sem er bakteríur sem veldur heilahimnu bólgu og öðru, það er líka bólusetning sem er til en er ekki nýtt hér. Á hvaða verði getum við þar keift lífórið og einhver annar skoðar já hvað er við skimum fyrir ristilkrabba og hvað er við og þá ertu komin með já ef við erum einhverja takmarkar auðlindir hvað getum við rauninni fengið sem mesta velferð fyrir okkar og mesta heilsu fyrir okkar okkar þegna
Þetta er bjómaröndi skelvilega í Reykjavíldu Bakarbergi svona einhverjum matadórspil færum þetta hér og hér
já, en þetta er sko og það sem er, þetta, það sem er erfitt við þetta en er það að á einhverjum tímapunkti og hagfræðingar hafa svo lítið, þeir gera eins og við, hér erum alltaf að tala hvað kostar lífárið og síðan er líf orðið einhvers virði, einhver þarf að ákveða það. Einhvers stað þarf einhver að ákveða það. Í sjálfu sér eru hagfræðingar ágætlega sko, tækjum og tólum búnir til þess að ákveða það, en það er kannski út af því að það er umdeilt sem að við sleppum efninu frá okkur á þessu stigi, en það er kannski að sömuleiti hugleysið að því að þá þarf bara næsti maður að gera það, þá þarf bara að gera það í ráðuneytinu. Þá þarf einhver að ákveða hvenær segjum við já og hvenær segjum við nei. Og það sem fólk er þá í raun og veru ákveða, það er þá að ákveða, er þetta ár þessara fjármuna virði eða viljum við frekar nota fjármunum í eitthvað annað?
Má horfa á þetta þannig að helsu hagfræðin eiginlega þurfi að standi fram fyrir því að segja okkur að við þurfum annarkvort að hugsa það sem er svona fyrirbyggjandi eða þá að setja peningana í að takast á við afleiðingarnar. Sem sé takast á við sjúkdómanna, takast á við öldrunarvandamálun og svo framvegis. Erum að horfa þetta svona frá þessum tveimur hliðum?
Það er mikið fjallað það. Forvarnir eða inngrip seinna. Og niðurstaðan, svona almenna niðurstaðan er yfirleitt svo að það sé ekki hægt að segja að önnur leiðin í heild sinni sem betri en hinn. Af því að forvarnaraðgerðir eru svo margvíslegar. Það eru margar forvarnaraðgerðir sem eru þar sem að þú farið alveg ofboðslega mikinn ávinning fyrir litlar fórnir. En síðan eru aðrar forvarnaraðgerðir sem að krefjast mikilla fórna fyrir lítinn ávinning. Og það er sama með meðferðir þegar að vandinn er komin upp að þannig að þetta verður eiginlega frekar heldur en að stilla þessu, það er ekki hægt að taka þess að flokka saman forvarnir almennt eða læknisfræðileg inngrip annars konar almennt. Þetta verður að nota skoða hvert og eitt inngrip fyrir sig.
En ef við snúum okkur nú aðeins okkur sjálfum hérna á Íslandi og horfum og metum ástandi og metum það sem hefur átt sér stað í þjóðfélaginu sem að við ævar höfum gert að vera að ræða við þá getur fólk núna að undanförnu. Hvaða afleiðingar heldur þú að þessi kreppa sem að núna skalla á okkur fyrir nokkrum árum og við göngum í gegnum, hvaða áhrif er hún að hafa eða er þetta skoða, getur heilsuhagfræðin sagt okkur eitthvað til það hvaða áhrif svona kreppur hafa á heilsufar eða þróun eða heilsunar?
Já, og það standa nú yfir rannsóknir hér á Íslandi. En það er nú vandinn alltaf við þessar rannsóknir að svörin koma svo seint ef maður ætlar að vanda sig. Þannig að en það mun vonandi hjálpa í framtíðin, en hins vegar getum við lært af því sem aðrir hafa gert og öðrum kreppum og það sem að reynda að yfirfæra og fá einhvern skilning hér í okkar samfélagi. Það sem að kannski ber helst að varast í svona efnaðarstrengingum er kannski geðræni þátturinn. En það er mjög margt annað sem að rannsóknir erlendis hafa bentið þess að frekar lægist í kreppum. Líkamleg heilsa.
Eða hægir, einhverja kreppan hægir á þjóðfélaginu, svo að segja.
Hægir á neyslu.
Hægir á neyslu, já. Þannig að það verður fólk neytir minna áfengis og fíknefna og fólk það dregur úr ofþyngd og það dregur úr ýmsum líkamlegum kvillum oft þegar þrengir að eins og hjarta áföllum og öðru slíku, þannig að það er margt. Þannig að í heildina þá les ég litteratúrin í þessum efnum þannig að auðvitað er þetta mismund eftir því hvaða sjúkdómar er við, en heildar dánartíðinni, hún yfirleitt lækkar frekar hitt í kreppum. En það eru ákveðin atriði sem að færast á einhver upp, erlendis hafa færst upp, og það eru til dæmis sjálfsvígin. Sem að maður má ekki lesa þessar niðurstöður þannig að maður getur bara sest aftur í stólnum og sleppa það af. Það maður verið að vera með annað augað á því sem að
og þá verður
verulegu máli skiptir hér, og það er þetta, en svona í heildina þá er mjög margt varandi líkamlega heilsu sem að
en þá er það vegna þess að kreppan sem sé veldur andlu áfalli hjá mörgum sem að lendi því að missa vinnu eða missa fótana af einhverjum öðrum ástæðum En nú eru styrjaldir í styrjaldum að þá hérna og ég veit ekki hvort að má nú ekkert að bera saman stríð og styrjaldir en ástandið er sem sé óvanalegt og kreppu sem sé það er sem sé sem að oft reynir þá meira á einstaklingana
Já.
Og þeir þurfa að taka meira á, þeir þurfa að horfast í augu við erfileikana og vinna sér út úr þeim.
Já. Og þetta finnst mér áhugavert við íslensku kreppuna, sko, því að ég velti stundum fyrir mér og nú er hvort að íslenska kreppan hugsanlega geti tengst í meira mæli einhverjum svona að því að áföllum út af því að þetta gerðist svo hratt. Fólk vaknaði upp við þennan vonda draum svo hratt. Það var hérna ávarp forsætisráð þeirra sem að endaði orðinu Guð blessi Ísland og allir horfðu á og þetta er svolítið ólíkt öðrum efnahagssveiflum og kreppum sem að gerast með öðrum hætti þannig að í rauninni er kannski eitthvað, þetta er eitthvað traumatískara moment þarna sem er líkara því að þegar að áföll annars konar verða til dæmis snjóflóð eða eldgos eða náttúruhamfari til dæmis eða stríð þá hérna, þá er aðeins annað sem gerist hjá fólki heldur bara ef að það eru efnaðarstrengingar. Og mér finnst það hvort að það geti hugsanlega verið að við, það sé einhver element hér sem að tengist að þetta sé
Rúnlega traumatist áfall.
Já, þetta sé áfall í meira mælu heldur bara hefðbundnar kreppur eru. Og ég veit ekki, nú er maður algjörlega bara að hugsa og spá og spekulur en ég með þetta hug til dæmis að ég venjulega í flestum efnaðarstrengingum, þá gerist það að fæðingatíðni lækkar. Það er að gerast öfugt hér að fæðingatíðni hækkar hér.
Núna,
í kreppunni. Það er óvenjulegt. Það er óvenjulegt og á því geta verið margar skýringar. Og ég hef látið mér þetta nokkrar í hug. En ein er svo að hugsanlega sé þetta líkara því að við vitum að fæðingatíðni eykst oft eftir til dæmis náttúruhamfarir eða áföll. Þannig að það og hvort að það sé einhver spil einhver að rullu þarna
Hvað með svona huglæga þetta eins og reiði það er mikið talað reiði og menn finni menn upplif ýmislegt sem gerðist hér sem mjög óréttlátt og það spurning hvernig virka það á heilsufólks miða við kannski að því að við tala sko stríð og náttúrahamfarir í náttúrahamfarum þá hafa menn tilhengi til að standa saman
Já.
Og í stríði líka ef
þá vita með gróðunurinn
já, og þann standa og leggja á samstöðunan, hér eru menn ósáttir innbyrðis er ekki líklegt að það hafi áhrif?
Jú, það getur svo sannlega haft áhrif, það er merkilega þó að manni, sem að manni finnst er að þeir sem að svona telja sig hafa besta þekkingu af því hvernig á að mæla reiði í samfélaginu eða svona einhverja tilfinningar í heilum samfélagum, þeir hafa verið að fylgjast líku eftir hér og menn virðast ekki vera svo mikið reiðari eftir að kreppan skall á og það var kannski eitthvað annað óréttlæti sem fólk fann fyrir þá fyrir, kannski er þetta ólíkir hópar sem að finna fyrir reiði fyrir og eftir kreppu, ég veit ekki, en
Og það er kannski núna líka að sko, það er viðurkennt, menn tala reiðina sem kannski var ekki gert áður og gera þetta átti mikið í því og margir sem eru reiðir hafa mjög hátt í fjölmiðlum til
þess. En síðan þegar þetta eru svona slembi úr tök sko úr þjóðskrá og þetta er nú lýðheilsustöð til dæmi sem hefur verið að mæla þetta, þá virðist þetta bara lítið breytast fyrir og eftir kreppu, það er svolítið merkilegt og hérna, já. Og það er með aðra, þetta eru svona mæli hverðar þeir eru erfiðir. Það er voðalega erfitt að svona sjálfsmat á tilfinningum fólks. Það er sama að það gerist lítið.
Já, það sem tengist náttu því þegar við sáðumst hér og við munum spurðið að ég ertu hamingjusamur.
Já,
en ekki,
já.
Ég held að ég svona... Men Íslendingar hafa nú flestir til neyktir frekar að segja já svona fyrirfram eða höfðu það allavega mjög sterka og það kannski hefur ekki alveg breyst þó að við göngum í gegnum alls konar erfileika.
Nei, ég held að einmitt þegar maður er að skoða hamingju eða farsæld eða velferð eða tengda þætti þá þurfum maður að nota mjög margvísli tæki og tól og ein leiðir sem að þetta er kannski engin ástæð til þess að útiloka eru þessar spurningar þar sem að fólk er sjálft spurt en það eru mjög mikil vandamál við slíka spurningar þannig að aðra leið sem til dæmis hagfræðingar hafa verið svona einhver leiti hallari undir en eru líka vankantar á. Er það að bara raunverulega horfa á hegðun fólks, sjá, eftir hverju sækist fólk. Og það er þannig sem að þessi verga landsframleiðsla verður til að menn segja, já, þarna sjáum allan í viðskiptum hverju fólk sækist eftir. Við vit og þá getum við séð að fólk er tilbúið að færa alveg óbóstlegar fórnir til þess að bjarga lífi barnsins síns. En það er tilbúið til að færa miklu minni fórnir til þess að hérna
rétta efnahag þjóðarinnar.
Já, eða til þess að þú veist hérna kaupa sér jeppa eða eitthvað annað slíkt og þá segir maður, já, þá sjáum við hvernig fólk metur mismunandi hluti, það er eftir því hversu miklar fórnir og hvað er tilbúið til að leggja mikið á sig til þess að reyna að að nálgast, sumir leggja mikið á sig til þess að komast í jókatíman sinn og aðrir leggja mikið á sig til þess að komast út að hlaupa á hverjum degi og annars líkt. Þannig að það er þá mælikvarði á það hversu mikilvægir þessir þættir eru einstaklingum.
En heldur þú að kreppan núna muni leiða til breytinga á gildismati og lífstíl okkar með varanlegum hætti? Telur þið hugsanlegt að núna sem sé munu við Íslendingar endur skoða gildismat okkar raunverulega eða munu við reynast að sækjast með svipum hætti og eða sama hætti við máður gert eftir svona veraldra gæðunum. Við komum að þessu við þessu vorum að tala þetta hámarka.
Já. Sko, það er alveg ljóst að fólk auðvitað núna tímabundið eyðir meiri tíma í til dæmis heilsurækt og tíma með fjölskyldun og annars slíkt. Er það út af því að gildismat fólks er breytt? Ég veit ekki, fólk tala þannig og það er alltaf verið að tala að við séum að leita í gömlu gildin sem reyndar enginn veit alveg hver eru kannski en sko ég velti fyrir mig það er líka bara orðið maður þarf í dag maður að færa miklu minni fórnir fyrir að eyða tíma með fjölskyldinni.
Já.
Að því að aðrir valkostir eru ekki álitlegir, maður að eyða miklu minni, það eru miklu minni fórnir sem maður þarf að færa ef maður ætlar að fara í leikfimi. Þannig að ég veit ekki hvað er hvað í þessu, að því að ég er oft mjög hugsi allir eru umræði um gildismatið og það er svo mikið talað og það er allt mikið vísað ég með þessi gömlu gildi
án þessu útskýra hver þau eru.
Já, eru það gildin sem að gera það verkum að við sendum börn 5 ára í sund einsins liðs eða eru það gildin sem að ákvörðuðu við þarf okkar til margra minnihluta hópa sem við höfum virkilega endurskoðað, eru það gildin sem það er margvísleg gildi sem að ég held að hafa verið mjög gagnlegt að hverfa frá og síðan eru önnur sem að við mættum leita aftur í og ég held að þurfi bara
eitt að þessu, ég held að þessu alveg horrið sem hún segir, sko, það voru hér þessi ýmis gildi sem ekki hér í gamla dag sem ekki endilega voru til fyrirmyndar að menn skildu vera sækjast eftir.
Þið töluðu síðustu ykkur sem ekki um vinnuna?
Já. Það var nefnt sem Pétur Gunnarsson rifjaði upp rit eftir Þórberg Þórðarson sem að var að fjalla það hvernig að faðir hans lifði annars vegar sínu lífi sem bóndi og í strýttinu sem að því fylgdi en svo þar fyrir utan þá var sólarringurinn líka þá tók hann líka tíma á hverjum sólarring til að hugsa um andan og rækta ákveðna andlega þætti.
Já.
Þannig að sem að var það sem hann gaf lífi hans við strömskildi.
Já.
Þannig að það er tenst í þetta sem að maður spyr sig munum við Íslendingar fara núna í kjálfarið að velta meira vöngum yfir og gef ætla okkur meiri tíma sem þjóð til að sinna þessum gildum sem að eru svona vandlegum toga og við eigum sameiginlega bókmyndir okkar og svo ég takk sem dæmi
Ég held líka þessi áhersla á efnahagslegu gæði, hún sé kannski einhver lítið skilmjöldi hjá svona nýríkri þjóð sem að maður hugsar að því að nú eru hátíðarnar að ganga í garð og mér fannst alltaf að ég bjó nú í 9 ár í Bandaríkjunum og fannst svo merkilegt að hugsa til íslenskra hátíða og það sem að bandaríkjamenn gera þegar að þeir eiga frídag sem eru vanir því að vera kannski frekar formlegir í vinnunni þá eru hátíðnar eru alveg ofboðslega afslappaðar það fara allir þegar er þakkargjörðu hátíðn eða jólin það fara allir fyrst út saman út á bát eða á skíði eða gera eitthvað saman síðan eru menn heima í stuttbuxunum og elda saman og hér þá eru það kannski það sem var eftirsóknarvert fyrir okkur það þetta svo ólíkt að hér eru jólin þá situr fólk saman með sínu allra nánasta með mömmu og pappa og systkinum sínum en allir komnir í sitt fínasta púss sitja beinir í baki það konuna komna með varalit og blásið hár en með sínu allra nánasta og þetta eru auðvitað eitthvað sem að var þá kannski eftirsóknarvert þegar maður var hver dag í stríðinu en þetta kannski er eitthvað sem að pendullin þarf að sveifla staðins að hann finnur sína stöðu en mér var þetta svo merkilegt að því í Bandaríkjunum þá var alltaf þegar að þú ætlaðir að gera þetta dagamun þá varstu fóstu í miklu afslappaðari stellingar með fjölskyldinni þinni og þínum nánustu eða vinum þínum
Já, en þessar væntingar sem enn gera með góða líf, það eru menningabundnar og kannski, eins og þú lýsir þessu kannski eru kringumstæðunar núna þannig að það er ekki neitt annað ræð en bara taka þér fyrir eitthvað rólega og dunda sig að geta börn og svona vera bara vera ekki dæsa sig
Já.
En spurningin er þetta með hámörkunina þegar áróðurinn í okkar samtíma fyrir hagvexti, fyrir einhverju mælanlegum stærðum og þar bera nú hagfræðingar talsar ákveð og þeir eru svo háðir talinu hagkerfið alla 20. öldina þá tókust menn á mismunandi hagkerfi og hugsuðu mjög mikið á svona einhverjum hagkerfisnótum en nú ert þú í heilsu hagfræðinu þá ert þú komin miklu nær einstaklingum er hugsanlegt að það takist að menn fari að hugsa einstaklingin í eða stundar svona jákvæð einstaklingshyggju þar sé að einstaklingin sem þáttakanda jú í þessu hagræna í hagkerfinu en að útgangspunktur sé ekki hagkerfið heldur hagur einstaklingsins
ég held að það sé það í fræðigreinin er það. Það er alltaf hagur einstaklingsins og síðan eru menn einn helsti vandinn er hvernig leggjum við saman hag minn og hag þinn og hafa okkar allra. Hér eru þrír einstaklingar sem myndi eitthvað hugsanlegt samfélag og það er hagur Tinnu plus hagur Páls og plus hagur Ægis. Það er hvernig ætlum við að...
Já, sem er náttúrulega sem er þá komið að þessu hugtæki sem er náttúrulega svona líkil hugtak fyrir samfélagi, það er almanna heill og almanna hagur.
En það eru til margir aðrir mælikvarðar, heldur en landsframleiðsla eða hagvöxtur. Þeir eru bara flóknar og þeir hafa verið til í ára tugi og það hefur oft verið hér á Íslandi og annars staðar reynt að koma þeim á af því að þeir eru miklu gagnlegri sem að taka til greina líka hversu mikið við erum að ganga á auðlindirnar og hversu en það breytir því ekki það breytir því ekki að það er samt alltaf þú kemst ekki út úr sér í hámörkun að þú getur líka sagt þú getur tekið dygðir inn en þá vorstu bara að segja Við viljum þetta af því að skildan er mikilvæg. En þá erum við búin að setja value á hana, þá erum við búin að setja verðmið á hana.
Já.
Eða við okkur finnst réttlæti, náttúrulegu réttur til lífs, vera mikilvægur.
Já, eða við tökum svona mjög hverstagslega dygð eins og nægjusemi eða svona ákveðna hófsemi í mat og drykk og sem sé... Nú vitum við að nægjusemi og meira að sé að þeir sem hafa kendu nú eins og Epikúr og öðru sem kendu það að neysla svona ýmis konar lífsgæða væri það sem gæfi lífinu gildi eins og matur og drykkur og bara hversdagsleg lífsgæði en leið þá var aðal dygðin aðal forsendan til þess að njóta þessara gæða var að kunna að njóta þeirra í hófi þar að segja nægjusemin mitt sem það að hámarka ekki sem sé ætla sér ekki ætla ekki móaf
en eina leiðin fyrir það er kannski takmörk að það er sjónarhotnið sem að hagfræðingurinn bara út af sínum þeim tækjum og tólum sem hann hefur yfir að ráða, það er, næjusemin getur svo sannarlega verið tekin með reikningin, hún er þá tekin með reikningin af því að hún er einhvers virði.
Já, já.
Hún er tekin með reikningin út af því að, en þá ertu auðvitað komið aftur sama sjónarhornið, að þú veist hversu mikil svirði eru hlutinir, hversu mikil svirði er næjusemin, hversu mikil svirði er sannsögli, hversu mikil svirði eru, ýmsir hlutir, hvernig samfélagi búi við og það þarf ekki að vera út af því að þeir hafa eitthvað framleiðslugildi, þeir geta haft tilvistagildi í sjálfu sér.
Já, þarna komum við eiginlega kannski inn á þetta að, sko hagfræðin hún fjallar það hvernig við getum nýtt best þau takmörku gæði en gildi sem við höfum og þetta er eitt, en svo er annað er þetta er svona lífsmátinn sjálfur, það að segja það hvernig þegar við ákveðum hvað eru lífsgæði ekki sant það er, og það er svona sem eru þá grunnurinn að því að, síðan þegar við vitum hver lífsgæðin eru, þá kemur spurningin hvernig við ætlum að nýta þau sem best þannig að ég kem kjænst í hér ég kem henni kjænst í svo að þetta er meira alltaf því að vel trúanlegt eða beinlinn siðferðilegt eða heimspekilegt atriði er það svona líf sem er þess virði að því sér lifa og þá er það líf þar sér líf sem við tökum til í þessara gæða eða, og segjum það er einhver gæði sem við ákveðum segjum þetta er ekki þau gæði sem við veljum, teljum að séu eftir, virkilega eftir svona verð
einmitt, já
en þá náttúrulega kemur þetta spurning bara sko, hver ræður er þessi skepna sem við kvælum kapitalisma sko, hefur hann sjálfstætt líf þar sem getið þið heitt fyrir ykkur til dæmis ef að staðin fyrir þetta adrenalín sem auglýsingar eru fyrir kapitalisman ef það væri auglýst fyrir jólin látið ykkur næja lítið slakið á ekki fara út í búð farið mjög sjaldan út í búð og kaupi lítið
gefið gert og spil
þetta er óhugsandi
þetta er óhugsandi
sannig að helsu þessum að Veltum er fyrir sér hvort að þegar voru að skoða heilsuna, voru að skoða þessa möguleika. Hvenær rekur þig í stóra bróður þarna? Hvenær rekur þig í lögmál framleiðslunar, lögmál framleiðslu háttarins?
Ég held að þetta þurfi ekki að vera þetta er oft núna þú nefnir hér kapitalisma sem er nátengdur og eins og þú fjallar hann setur hann fram nátengdur til frjálshyggjunni þegar þú ert farin að tala stóra bróður og annars slíkt það sem að ég held að sé mjög mikilvægt að gera sér grein fyrir og það er nú sumir sem að gera engan greinamun á hagfræði og stjórnmála skoðunum sem við það sem að þú ert að lýsa er að það er algjör grundvallar munur á því til dæmis í frjálshyggju og hagfræði hvað er það sem er eftirsóknarvert hagfræði þetta er útgangspunkturinn er þó hann þurfi ekki að vera svo eini þá er útgangspunkturinn sem að ég held að allir hljóta geta verið sammálum að það hljóta að vera mikilvægt að vita hvort við séum að fórna miklum hagsmunum fyrir litla það er útgangspunkturinn það er sem sagt að útgangspunkturinn er velferð einstaklingana útgangspunkturinn er ekki og við tilteknar aðstæður þá er frelsi mjög hagfelld leið ef ekki eru ákveðni gallar á mörkuðum þá geta markaðir leitt til hagfældra niðurstöðu. Það hefur ekkert með móralskar hugmyndir frelsið að gera. Það hefur ekkert með það að gera frelsi sé svo mikilvægt að það er bara hér leiðið til þessarar hagfældu niðurstöðu. Við aðrar aðstæður, þar sem eru markar eru gallaðir með einhverjum hætti, sem er mjög algengt í kringum heilbrigðismála, það eru mjög flóknir markaðir sem að ganga oft illa og einir og óstuttir, að þá er engir komplexar gagnvart stóra bróður af því að þetta hefur ekkert með móralskar hugmyndir um frelsi að gera.
Nei. Þetta verða niðurlega svarinn í dag. Tinna Laufey Ásgeirsdóttir. Bestu takkir fyrir að ræða við okkur Pál Skúlason.
Takk fyrir.